Vi skal nu høre fredsforskeren Øberg fortælle om sit syn på USA's stjernekrigsprojekt med påfølgende militarisering af rummet og om atomvåbensituationen i almindelighed. Vi skriver den 11. december 2006.
Jeg har ringet til fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg, fordi at det undrer mig, at vi hører, at Bush arbejder på et missilforsvar, og det hører vi også om, og det skal udbredes til hele NATO nu, hører vi også. Men vi hører ikke noget om det, som blandt andet Ulle Røde snakker om, at det faktisk kun er første skridt i sådan et genopblivning af Reagans stjernekrigsprojekt, hvor man simpelthen vil bruge sin overlegenhed og inddrage rummet for at få sådan militær global dominans. Det var det, jeg gerne ville høre din mening om, Jan Øberg.
Ja. Jeg kan vel sige, at jeg er ikke noget, jeg sådan er specielt ekspert på det tekniske i det her, men altså, du har helt ret i, at det er en fundamental forandring, der er sket, og måske skulle vi lige kigge på det historiske for at få en baggrund til det her, fordi i de gode gamle dage havde jeg nær sagt mellem Øst og Vest, da vi havde Warszawa-pakten og Sovjetunionen og USA og NATO, der var der jo det, der hed atomafskrækkelsen, eller nuclear deterrent, terrorbalancen blev det også kaldt. Og den gik jo ud på, at hvis, lad os nu forestille os, at part A havde brugt atomvåben mod part B, så ville der hos B selvfølgelig blive dræbt en forfærdelig masse mennesker, og der ville også blive slået nogle våben ud, men B ville have en masse kernevåben tilbage, for eksempel på sine fly i luften, eller på ubåde, eller nede i missilsiloer. Således at A, der havde skudt først, altid kunne være sikker på, at B ville kunne gengælde med det, A ikke havde ramt i første slag. Og det var det, der skulle afholde, for det var derfor, det hed afskrækkelse. Det skulle afskrække begge parter fra at begynde en krig, fordi begge parter vidste, at hvis jeg selv begynder en krig, så vil jeg få så meget i hovedet igen, at det vil også betyde millioner døde hos min, på min side. Og det indebar så, at der var en slags fundamental forståelse, så kan man diskutere, at den var vanvittig, eller hvilken logik der nu var bagved, men der var en logik i vanvittet, nemlig at en første brug af kernevåben ville lede til en fælles ødelæggelse, det vil sige også, det der nogle gange er blevet kaldt selvmord, selvom det altså ikke er det, så er det et slags bevidsthed om, at man ville påføre sig selv forfærdelige lidelser, hvis man begyndte. Og det er så, om jeg så må sige, den filosofi, der er blevet sat over styr, smidt ud og af USA og af USA alene for nogle år siden med den nye kernevåbendoktrin, som USA har, der siger, at nu skal kernevåben ikke kun bruges til at afskrække på denne gammeldags måde, men de skal kunne bruges i krig. Og for det andet, at de ikke bare skal kunne bruges mod andre stater, der har atomvåben, om nødvendigt, men også mod stater, som man tror kan gå hen og få atomvåben. Og det er så det, der kaldes, om man så må sige, en konventionalisering af atomvåbnene, hvor man tidligere tog en vældig klar skillelinje mellem atomarer og konventionelle våben. Så siger man nu, det er næsten et fedt, og man siger, at de kan også bruges mod stater, der altså ikke har atomvåben endnu. Jeg kan sige dig, at det er velkendt for dem, der arbejder med de ting, at England og USA havde atomvåben med til omkring Irak, for eksempel på sine hangarfartøjer i 2003, da man invaderede Irak. For det tilfælde, at amerikanske soldater skulle blive trængt eller blive brugt kemiske våben imod, så ville man kunne smække nogle formentlig mindre kernevåben af på Iraks territorium. Og det er derfor, at du har fuldstændig ret, når du siger, at det er dog mærkeligt, at den forandring, der er sket i, hvad der har været atompolitikkens grundforudsætninger i 50 år, den er blevet smidt over styr af en atommagt, der nu forsøger at bruge atomvåben i sin doktrin. For første gang i menneskehedens historie har en doktrin, der siger, at det er okay at bruge atomvåben i krig. At om det har vi ingen diskussion, men om Nordkorea og Irak, masseødelæggende våben, og nu Iran, som det store dyr i åbenbaringen, og far for hele menneskeheden og alt det sludder. Det er det, medierne og politikerne er optaget af. Og det vil altså sige, det er selve spredningen af atomvåben, risikoen for, at nye lande får det, i hvert fald visse nye lande får det, specielt muslimske lande får det. Mens det store problem, for det første, er dem, der har atomvåbnerne allerede, som er de store slyngler, og som har forbrudt sig både mod ikke-spredningsaftalen og folkeretten, de er aldrig i søgelyset. Og USA specielt, som er den eneste, der har denne fuldstændig vanvittige og umoralske doktrin, overhovedet ikke, det er folk ikke bekendt med, at formode de fleste journalister i Danmark og i Sverige overhovedet ikke aner, at denne doktrinforskel fandt sted for nogle år siden i USA i amerikansk politik. Og derfor har du også i dag risikoen for, at for eksempel Iran, hvis det bliver bombet, vil blive bombet med atomvåben. Det her er dybt alvorlige ting, og jeg kan næsten ikke bære, at informationsniveauet er så lavt i dansk og international presse, at et så vigtigt ting som en total forandring af, hvad der er kernevåbnenes rolle i verden hos verdenshistoriens militært stærkeste magt, overhovedet ikke er et tema for vores diskussion. Jeg kan også vide, hvor mange folketingspolitikere, der ved, hvordan det egentlig forholder sig. Det har du ret i, og dermed er vi også indsyltet godt i det, og det er selvfølgelig en anden problematik, og det er jo dette, at Grønland selv, men selvfølgelig Danmark, har stillet Thulebasen til rådighed for den her plan.
Jan Øberg, du sagde, at amerikanerne og englænderne havde atomvåben med til Irak. Det er nyt for mig. Kan du dokumentere det?
Ja, det stod forud for krigen i en artikel i Los Angeles Times af William Arkin. Og William Arkin må sige sig at være en af de formentlig mest kyndige atomvåbeneksperter og eksperter på amerikansk militær, der overhovedet går på to ben. Så dem, jeg tror, er temmelig skudsikker. Ved også, at Seymour Hersh og andre har skrevet om risikoen for, at der i de amerikanske krigsplaner vedrørende Iran, og de planer findes allerede, indgår muligheden af, jeg siger ikke, og det har der heller ikke stået nogen steder, at de ville blive brugt, og det blev de altså heller ikke i Irak, men man havde dette som en forudsætning, at de skulle kunne bruges, hvis lokale officerer, højstående eller folk i Washington mente, det var nødvendigt. Og det er sådan noget, man kan sige, når det er et så kyndigt menneske, der følger så meget med, som du siger, det er nyt for dig, så kan du også roligt regne med, at det er nyt for ganske andre, eller andre, for mange andre mennesker. Og det er nu altså en 3-4 år siden, snart 4 år siden, det fandt sted, og det er stadigvæk ikke blevet gravet ud i medierne og andre steder. Jeg må sige, at jeg er bekymret over ledere som Blair og Bush, der skal lede den såkaldte vestlige verden med den moralske habitus, der ligger i overhovedet, og påtænke muligheden at bruge atomvåben på Irakisk territorium, hvor 50% grovtræk, 50% er børn og unge under 16 år. Den irakiske befolkningsstruktur er jo er meget ung. Og det betyder altså, hvis man overhovedet har det moralske habitus til at forestille sig brugen af masseødelæggende våben på irakisk territorium, så må der være en skoleløs eller andet meget alvorligt sted.
Jeg afbrød dig. Du vil snakke om, at vi inddrejer Thulebasens betydning.
Nej, du afbrød mig. Jeg siger bare, at vi har en del af det, for dels fordi vi er NATO-medlemmer, og formelt set så er USA formand for eller leder af NATO-alliancen, som jo er en atombaseret alliance, og det er EU også som alliance, kan man jo lægge til. Men altså det, der skete for... hvornår var det? 2003. Med den såkaldte Igaliku-aftalen. Hvornår det var? 2005, jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald fornyelsen af Thulebasen til brug for amerikanerne, den blev jo underskrevet af Colin Powell, da han kom til Grønland. Og af Grønlands egen repræsentant på det, og af Per Stig Møller i august det år. Og det er klart, at Thulebasens funktion er, sammen med en række andre anlæg, at varsle tidligt og gøre det muligt for amerikanerne at, om jeg så må sige, lægge en osteklokke over sit eget territorium ved dette stjernekrigsmissilforsvar, at forhindre raketter, der er på vej ind mod amerikansk territorium, at overhovedet komme ind, men skyde dem ned i luften, altså med så må sige kugler, der skal skyde kugler ned. Og til det er Thulebasen et vigtigt redskab sammen med, ikke alene, men sammen med andre, og uden Thulebasen ville det vist nok, så vidt jeg forstår teknisk, være temmelig umuligt at gennemføre missilforsvaret, som det så som mærkeligt hedder, for der er ikke tale om forsvaret, der fortsat taler om, at gennem at forsvare sig selv, at dermed kunne pynse på at indlede og vinde en atomkrig. Det er det, der er forskellen. Hvis man beskytter sit eget territorium, hvis man tror, at modparten ikke kan få sine raketter tilbage i tilbageslag ind og ødelægge ens eget land. Hvis man tror, man kan være uskadt efter selv at have brugt atomvåben, så øger jo den psykologiske lyst til, eller mindskes den psykologiske bremse på at bruge atomvåben, hvis man tror, man kan lægge en osteklokke over sit eget samfund. Og så bruger atomvåben mod andre, uden selv at få noget i hovedet igen, så er det den gamle terrorbalance er ødelagt. Man ikke længere selv er sårbar, og der bliver ikke tale om gensidigt selvmord, der bliver tale om ensidigt massemord. Det er derfor, at de her ting er væsentlige, og det er lidt bekymringsvækkende, at det heller ikke har skabt nogen videre debat i medierne, eller i dansk politik, og for så vidt heller ikke i grønlandsk politik. Jeg var i Grønland i 2005, fik klart det indtryk, at det er heller ikke noget, der diskuteres særlig meget i den grønlandske offentlige debat. En del mennesker blev ganske chokeret, da jeg holdt foredrag deroppe, blandt andet på Nuuk Universitet, og i medierne fortalte om, hvad det er for et større billede, Thulebasen er en del af. Det er ikke, fordi det er særlig begavet af mig at sige det, men det var der åbenbart mange andre, der ikke havde sagt, og frem for at Grønlands egne politikere havde formentlig ikke fået sagt ret meget til befolkningen om det. Vi gjorde det, det er en meget mærkelig aftale, der er underskrevet der, fordi den er for så vidt ubegrænset. Den er en enorm militær fordel for USA, som har købt den med hjælp af nogle få millioner dollar, de har lovet i scholarships til Grønland og den slags ting. Plus at den er faktisk en blind date, fordi... Det er ikke klart, og fremgår heller ikke klart af aftalen, hvad der egentlig skal gøres i Thule. Det er noget, folk, der arbejder med strategi, ved, men det er bestemt ikke noget, den grønlandske befolkning selv har fået tilstrækkelig information om, så vidt jeg kan skønne. Så det her er yderst alvorlige sager, og en gang imellem så stiller jeg mig selv spørgsmålet, hvordan ville egentlig den sikkerhedspolitiske debat, den fredspolitiske debat og udenrigspolitiske debat i vores land se ud, hvis journalister på de områder var lige så kyndige, som journalister og skribenter er på for eksempel madområdet, eller sportsområdet, eller dele af kultur, film og teater og poesi, hvor vi har knagende dygtige mennesker, der i årtier har arbejdet med de ting og ved, hvad de skriver om, og er kyndige, helt enormt kyndige på mange områder inden for eksempel sport, hvor en journalist bestemt ikke kunne ignorere vigtige matcher eller sige forkerte navne på dem, der havde scoret mål osv. Men på udenrigspolitikens område, så kan selv de væsentligste ting passere, uden at vi har en vågen presse, der tager spørgsmålene op. De lader sig fuldstændigt styre af, at politikere bestemmer for så vidt, hvad der skal tages op og hvad der ikke skal tages op. Altså den omstændighed, at vi i dag har en helt forkert debat om atomspredning, atomvåbnenes spredning til eventuelt Iran eller i sin tid Irak, men ikke har en diskussion om atomvåbnenes eksistens hos dem, der allerede har dem, atomvåbnene i Israel, og atomvåbnenes funktion, specielt i amerikansk udenrigspolitik, som i den grad er betydningsfuld for verden. Det er skandaløst. Det er uansvarligt, og det medfører større risiko for krig på lang sigt, fordi folk er uinformerede om de her ting. Det er ikke, fordi folk er uinteresserede, men folk er uinformerede. Og det er svært, hvis man ikke er ekspert til at sætte sig ind i de her ting. Så jeg vil ønske, at der på et eller andet tidspunkt opstod en kompetenceforhøjelse på alle de her områder i vores medier. Det er faktisk ikke hvem som helst beskåret at kunne skrive om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men det synes at være sådan, at journalister kan få de opgaver, derfor også misser de absolut væsentligste dimensioner af det.
Der har dog været enkelte journalister, der har interesseret sig for det, blandt andet Jørgen Drejsdal, og der er også et par journalister i Information, der har skrevet et særnummer, de så ironisk kaldte fredens missiler. Der findes altså nogen, men altså, det er jo ikke dem, som han har sagt, Danmarks Radio TV2 bruger i primetime. De bruger heller ikke dig.
Nej, men det er jo netop det, Arne. Du har helt ret. Selvfølgelig er der undtagelser. Når det gælder international politik, så har du også fremragende journalister, som Robert Fisk og så videre fra Mellemøsten. Det er slet ikke det, at vi har også knagende dygtige danske journalister. Jeg siger ikke, at der ikke er undtagelser. Jeg siger bare, at den generelle niveau. Det ville være umuligt for en madskribent eller en sportsskribent at blive sports- og madskribent med samme kundskabsniveau, som de fleste journalister har vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er også derfor, at vores udenrigssider i vores aviser stort set ser ens ud. Altså køb de største 5 eller 10 største aviser, eller lyt til de væsentligste mainstream-medier i Norden for eksempel. Og du vil konstatere, at det stort set er de samme historier, der står der, de samme telegrammer, der er blevet klippet, den samme prioritering og med lidt forskellige overskrifter. Altså der er meget stor lighed mellem de sider, hvorimod hvis du tager kultursiden eller vinklingerne på sportssiderne, så er der forskelle.
Det undrer sådan set, at man ikke diskuterer det her nye stjernekrigsprojekt mere, for jeg husker tilbage i 80'erne, da vi havde den der oprustningsspiral mellem NATO eller USA og Sovjet, at det var det øjeblik, som du også selv var inde på, at USA pynser på at sætte terrorbalance ud af kraft, at man mente, at ved at lave et skjold, så kunne man sætte Sovjet ud af kraft, og så blev vi for alvor bange dengang. Det må der være nogen, der kan huske.
Der var på det tidspunkt flere mennesker i medier, der interesserede sig. Bill Arkin var en af dem, og som du også selv siger, Jørgen Dragsdahl herhjemme i Information, der gjorde meget mere systematisk opmærksom på de her ting. Vi havde også i Folketinget kyndige mennesker, vi havde en række socialdemokratiske kvinder, vi havde Gert Petersen, vi havde Lasse Butz. Vi havde folk, der havde udenrigs- og sikkerhedspolitik og for så vidt atomvåbenspørgsmål som mærkesager i deres karriere, enten i medier eller politik. De er sørgeligt væk i dag.
Jan Øberg, hvis nu så vi så prøver at være konstruktive, det er muligt for at sætte en ny regering, det gør det sikkert, men hvad kan Danmark gøre i den her situation? Vi har jo Thulebasen.
Nå, men Danmark kan ikke gøre noget nu på det specielle område. Vi har undertegnet en aftale, som jeg sagde, mellem Grønland for første gang, der fik sin underskrift på en international folkeretsligt dokument, så er Colin Powell, der var en udenrigsminister i USA, og Per Stig Møller. Nu er en udenrigsminister, så det kan vi jo ikke. Den er som sagt i praksis uopsigelig, så det kan vi ikke gøre noget ved. Det løb er kørt vedrørende Thule, desværre. Men altså, det er klart, at man kan jo i de fora, man sidder, om det nu er i EU, eller det er i NATO, eller hvad det nu måtte være, så kan man gøre sin stemme hørt med en anden politik. Man kan udtrykke sin bekymring over atomoprustning. Man kan i personlige samtaler med repræsentanter for amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik udtale sin bekymring over de moralske og mulige fysiske konsekvenser af den politik og den doktrin, USA nu har indført, og så videre netop mellem venner kan man sagtens under hånden. Det bør man ikke gå ud sådan og tale om på Folketingets talerstol eller ved store møder i Washington. Man kan godt have venner og alligevel være bekymret over de venner. Vi ved jo, at den danske regering betragter USA og Bush-administrationen som sine venner. Man kan godt alligevel udtale sin bekymring over det her. Selvfølgelig ville det også være godt, hvis der var en fredsbevægelse, der i højere grad tog afstand fra de her ting, brugte sin energi på at fortælle om dem og anvise alternativer, såsom atomvåbenfri zoner. Påpegede, at det er helt afgørende, at Israels atomvåben bliver inddraget i diskussionen om et fredeligere Mellemøsten, fordi det er den eneste atomstat i Mellemøsten, og også fik taget det spørgsmål op, der hedder alternativt forsvar. Selvfølgelig er der ikke et forsvar med hjælp af atomvåben. Der er kun død og ødelæggelse med atomvåben. Det er jo egentlig ikke et forsvarsvåben på nogen måde. Jeg kender ingen befolkninger, der ønsker, at atomvåben skal bruges på deres eget territorium i forsvaret af deres eget territorium. Det er et rent offensivt våben. Og sådan kan man blive ved, men det handler altså også om, at det både kommer ind i som en debat i skole- og undervisningssektoren, og det kommer ind i den offentlige debat via medierne, og det kommer ind i den politiske debat, og det vil sige, der er tusindvis af opgaver, store og små, man skal tage for sig de nærmeste år for at få de her ting op til en global bevægelse. Hvad jeg kunne drømme om, det var sådan lidt en, det kan også godt være, at det kun bliver en drøm, men hvad man kan drømme om, det er, at der skulle på de her områder ske det samme, som der skete vedrørende cigaretrygning eller rygning i det hele taget. Nemlig, at der på forbløffende kort tid er opstået en næsten global norm om, at rygning er skadelig. Det er skadeligt for dig selv, og det er også skadeligt for den, der er i din nærhed. Og det gælder det samme. Det gælder jo vold. Vold er skadeligt for den, der er i din nærhed, men det er også skadeligt for dig selv, hvis du bruger vold. Det bliver du mere forrådet af, det bliver du mere umedgørlig af, det bliver du hårdere af, det får du skyldfølelse af osv. Og efterhånden har vi jo udviklet et enormt system, der siger, at der må ikke ryges her og der, på offentlige steder og så videre, men hvis folk vil fordærve sig selv, så må det da godt det, uden at det skal gå ud over andre og så videre. Men en lignende norm imod volden i det hele taget ville være en enorm vigtig ting, fordi den kortslutning, der sker hos de fleste mennesker, når de ser volden og elendighederne på tv om aftenen, det er jo, at de tager side, de tager stilling for den ene side, og dermed tager de også stilling for den vold, den side bruger. Hvorimod, hvis vi kunne lære at tage afstand fra alle siders vold, og så solidarisere os politisk, socialt, kulturelt og så videre med dem, der er offer for volden, eller de svage parter, eller sådan noget, så vil det være helt fint. Men det, der sker, er, at vi på en eller anden måde siger noget med, som vi har sympatien hos part B, så er B's vold altså acceptabel. Og det, vi skulle komme frem til, det er, at vold under andre omstændigheder er mig, og i de fleste tilfælde totalt uforsvarligt. Der bliver heller ikke fred i Irak, fordi modstandsbevægelsen bruger vold, men Det må vi altså konstatere, at det gør den i USA. Jeg synes, det er fascinerende, at Libanon og Hezbollah i dag kører milliondemonstrationer med ikkevold som sit fortegn. Det eneste, der faktisk har ændret verden positivt, det er jo ikkevolden. Det er jo ikkevolden, der har gjort et bedre Jugoslavien, eller bedre Somalia, eller bedre Irak. Det kan være en færdig jo til, at alting er blevet meget værre takket være volden. Vi kunne få en norm indført, der sådan mindede lidt om den bevidsthed, der nu er blevet bredt i løbet af nogle ganske få år, har bredt sig ud næsten hele verden om, at rygning er noget, vi skal forsøge at reducere i fællesskab. Så er der da håb, og jeg vil heller ikke udelukke, at det kunne ske på militariseringen og voldens område. Men der skal nok et eller andet større brag til et eller andet sted, end det vi hidtil har set, før folk vågner op. Og når jeg siger vågner op, så synes jeg, der er specielt i Danmark. Danmark er blevet en oase af selvtilfredshed og narcissisme. 15 milliarder kroner bliver brugt nu i julemåneden på at købe gaver til hinanden og så videre. Det bekymrer ikke danskerne i største almindelighed, at vi er en besættelsesmagt, at vi er på den forkerte side i en lang række konflikter, og at vi har en udenrigsminister, der sidder på tv og siger, at situationen i Irak ikke er tilfredsstillende. Citat slut. Ikke er tilfredsstillende. Dette siger vores udenrigsminister på basis af, at 650.000 mennesker er blevet dræbt siden 2003, herunder også amerikanske soldater, at landet er blevet ødelagt. Jeg har været nok i Irak før krigen til at vide, hvad det var for et land, og hvilke uddannelser og helsesystem de havde. At trygheden er forsvundet, at mennesker flygter, at en masse mennesker begår selvmord, at det vil tage årtier, om ikke århundreder, at reparere det had, der vil være i Irak mod Vestverden. Om dette bruger man ordene, det er ikke helt tilfredsstillende. Altså det siger mig, at der ikke er rigtig tjek på virkeligheden længere. Og det burde være oprørende, også for den journalist, der interviewer for eksempel i profilen. Der sker ikke en pind ind i hovedet på de journalister, der hører den slags ting. Så hvis altså efter sanktioner, hvor som koster 1 million mennesker lige nu, så godt og vel 500.000 mennesker til i Irak i hjælp. Og det betragtes da som ikke tilfredsstillende situationer. Det er jo en diplomatisk måde at udtrykke. En af den største danske udenrigspolitiske katastrofe og fejlgreb i hvor mange år. Men i hvert fald i moderne tid.
Jan Øberg, den der parallel med rygningen, altså det er som militarismen, fordi atomvåbenoprustning er bare en konsekvens af, at man tror på, at vold er nødvendig for at løse verdens problemer. Men du snakker om ikke-vold. Hvordan vil du lave et globalt system baseret på ikke-vold?
Ah, det var jo en stor mundfuld, kan man sige. Men altså, vi er faktisk ikke så langt fra, at det kunne være en mulighed, fordi ikke-vold er grundprincippet i FN's erklæring, FN's charter, hvis folk gad at læse det. Så står der meget tydeligt i præamblens første ord. De allerførste ord i FN-erklæringen er, at krig skal afskaffes. Vi skal redde kommende generationer fra krigens åg. Hvis man oversætter det til moderne dansk, så betyder det, at krig som socialt acceptabel institution skal afskaffes. Og hvordan står der i en af de allerførste paragrafer, at hvis der alligevel er blevet krig i verden, eller for eksempel når et medlemsstat er gået ind i en anden medlemsstat, så skal freden genetableres med fredelige midler. Kun når man kommer til bunden af charteret i kapitel 7, så står der noget om, at hvis alt er blevet prøvet, sanktioner og pres og forhandlinger og så videre, så skal der kunne indledes en militær aktion, og så skal det være under FN's militære stabs ledelse, og aldeles ikke under amerikansk eller The Coalition of Willings ledelse. Så vi har et normsystem, og det er jeg holder stort set aldrig et foredrag, eller siger noget som helst nogen steder, eller skriver noget, uden at henvise til disse fantastisk vigtige normer i FN-systemet. Fordi FN er menneskehedens fælles organisation. FN's erklæring er det væsentligste fælles dokument, menneskeheden har for, hvorledes vi skal overleve fællesskab på kloden. Og det må hænges op for enhver politiker, der tror, at militære midler er løsningen. Det hører fortiden til. Og derfor er det også trist at se, at EU's forslag til konstitution osv. er så fattigt, intellektuelt fattigt, og stort set kun er et stort argument for at fremover have et militariseret EU. Hvor man må sige, at EU's traktat er som tekst ikke halvt så avanceret og visionært, som FN-erklæringen er i dagens lys. Altså det var enormt visionært, det man lavede i 45 i FN. Men lad det ligge, altså selvfølgelig kunne man gøre det. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvert menneske rundt omkring på kloden foretrækker ikke vold frem for vold. Det, der er galt, er, at nogle ganske få magthavere har adgang til dels enorme økonomiske ressourcer, tekniske ressourcer og massemediepåvirkning til at få mange mennesker til at tro, at militære, voldelige, brutale atomvåben eller interventionistiske løsninger er en løsning. Men herregud, hvor er freden brudt ud i Jugoslavien? Hvor elsker folk hinanden hen igen? Det vil kun tage nogle få måneder, før du formentlig vil se vold igen i Kosovo. Hvor er freden henne efter den militære operation i Somalia, Afghanistan og Irak? Alt er blevet værre. Hvis du derimod ser på en perlerække af ikke-voldelige forandringer, så kan du nævne sådan noget som Marcos' fald i Filippinerne, Solidarność i begyndelsen af 80'erne i Polen, Fløjtsrevolutionen i Václav Havels Tjekoslovakiet. Du kan se, at Milosevic faldt i år 2000, da 300.000 mennesker gik op på parlamentets trapper og sagde, at nu kunne det være nok. Og sådan kan vi blive ved. Altså det, der giver håb til verden, det er den ikke voldelige forandring. Det er det, der åbner døre, og volden lukker altid døre. Så jeg mener, de her ting er så banale, så det næsten ikke er til at holde ud at sige det på 30-35 år, som jeg har gjort. Men jeg bliver ved med at sige det, fordi hvis vi ikke har folk, der siger de her ting, så vil verden på et eller andet tidspunkt gå nedenom og hjem på grund af et systemsammenbrud. Det er min bedste overbevisning i såvel, skal vi sige, miljømæssig vold på det lange sigt, og måske en eller anden fuldstændig sindssyg beslutning i hænderne på en eller anden vanvittig person om at bruge atomvåben eller anden masse vold. Og det problem, vi har står overfor, det er et amerikansk imperium, der vil gå ned. Det gør alle imperier på et eller andet tidspunkt, og USA har nu en række svaghedstegn ud over det militære, hvor de altså også har fået det ene nederlag efter det andet fra Vietnamkrigen og frem til i dag. Men forskellen er, at den amerikanske ledelse har atomvåben. Det havde Hitler ikke, og Gorbachev havde ikke drømme, kunne ikke drømme om at have brugt den, da hans imperium gik ned. Og det betyder, at vi er i en farligere situation, sådan civilisatorisk, end vi har været tidligere.
Ja, Jan Øberg, vi kunne have sluttet lige før med din lovprisning af FN's brændende Sipper. Det lyder som god juleprædiken, men nu har vi hørt, at Blair, han vil forny Trident atomraketterne i England. Og hvad gør man? Altså, der er en bevægelse i England, der prøver på at stoppe det, men de er åbenbart for få. Er det direkte aktioner? Hvad skal man lave for at stoppe sådan noget?
Det ved jeg ikke, Arne. Jeg tror, alle mennesker, der et eller andet sted er bekymrede, har en mulighed for at påvirke det. Om de er læger, eller de er ingeniører, eller de er postbude, eller de er lærere, eller politikere, eller hvad. Der er ingen beskæftigelse, der ikke på en eller anden måde kunne være relateret til det, hvis mennesker læser bøger, laver studiekredse, aktionerer og bruger vores alt andet lige relativt frie medier til at sige de her ting i. Jeg tror ikke et øjeblik på, at det er nogle ganske få mennesker, der sidder ved nogle baser et eller andet sted, der kommer til at ændre det der. Jeg tror, det er en masse bevægelse. Jeg tror, det er en kundskabsforøgelse i den brede masse, om jeg så må sige. Det er et enormt skifte, som jeg nævnte tidligere med cigaretrygningen, der skal til. Og så må jeg sige, at et problem, jeg synes, man godt kan drøfte i fredsbevægelseskredse, det er, hvorvidt det relevante angrebspunkt, om jeg så må sige, mod de her ting, er selve våbnene, baserne, hemmelighedskræmmeriet osv., eller det er at få en debat i gang om de måder, der tænkes på. Fordi som jeg ser det, så er våbnene, om det er atomvåben eller konventionelle våben, de er kun slutresultatet af en fejltænkning, en civilisatorisk fejltænkning, en mangel på kundskab. Og det gør, at om jeg så må sige, problemet, lad os sige Trident-ubåde, de må i mine øjne angribes på et langt tidligere stadium. Om det er hos forskerne, der sidder og arbejder med de her ting og bevidst gør dem om, hvad det kan blive brugt til, eller det er hos politikerne, eller det er hos den almindelige, såkaldte almindelige medborger, eller hvad det er, det er meget svært at udpege. Men altså, lægerne for eksempel har i de sidste 20 år gjort en strålende indsats for at fortælle os, at atomvåben er noget møg, og vil have frygtelige medicinske og sociale konsekvenser, hvis de bliver brugt, og det har ikke været uden effekter. Der er jo desværre, altså, vi må jo ikke sige det højt, men jeg våger pelsen alligevel, fordi der ikke er nogen, der kan mistænke mit engagement og sympati for fredsbevægelser. Vi må jo sige, at de er alt for optaget af krigen og våbnene, og alt for lidt optaget af freden og den fredelige tænkning. Altså, vi har faktisk ikke en egentlig fredsbevægelse. I største almindelighed, så har vi en antikrigsbevægelse. Og det er vigtigt, at vi har en antikrigsbevægelse, men det er også meget vigtigt, at vi har en fredsbevægelse. Nemlig en, der kan udtænke strategier for, hvad der skulle gøres i stedet for. Hvorledes uddannelsen burde se ud. Hvordan vores forskningssystem, vores forskningsinstitutter burde se ud. Hvorledes medierne burde se ud. Vi har alt for få mennesker, der beskæftiger sig med fredsjournalistik. måder at forklare konflikter på, så mennesker kan forstå de underliggende konflikter, og ikke kun våbnenes brug og flygtningestrømmene og bombningerne og den etniske rensning. Forstår mig ret, når jeg siger, at det vreden kommer selvfølgelig, når mennesker ser lidelsen. Det gør det også hos mig selv. Jeg kan blive aldeles arg, når jeg ser de her ting, og vi må aldrig holde op med at blive vrede over verdens uretfærdighed. Men den egentlige forandringskraft, tror jeg, på lang sigt ligger ikke i at være imod bestemte ting, men at være for nogle andre ting. For en vision snarere end imod krigen og våbnene. Men det er en lang diskussion om, hvad der er mest givetigt. Jeg har selv begyndt i den ende i min eget arbejde med våbnene. Altså min doktorafhandling fra 81 om myter om vores sikkerhed, hvor jeg havde jo meget fokus på våbnene og dansk militær industri og F-16 fly og alt det der, ikke sandt? Men jeg er med årene, som årene er gået, så er jeg kommet mere og mere over i det, skal vi sige, mindre materielle, mindre tekniske, i et forsøg på at forstå, hvordan hulen er vores civilisation skruet sammen, der gør disse vanvittige ting så naturlige. Hvordan i alverden kan det gå til, at mennesker kan sidde hver aften og se på volden og aldrig udfordre sig selv med volden og blive vred over volden, men kun blive vred over en af parterne, de ser, der bruger vold osv. Altså de der psykologiske, civilisatoriske ting, det tror jeg også fredsbevægelser og andre godhjertede mennesker bør fokusere på, i snarere end at det bliver en evig beskæftigelse at arbejde med nye våben, fordi de nye våben vil blive ved med at komme, takket være den teknologiske udvikling og så videre. Så hvis du spørger mig, så er det selvfølgelig vigtigt at arbejde imod Trident-ubåde, men det er altså vigtigt at et eller andet sted at gribe problemet i en mere kulturel, social fase, hvor de der ting bliver naturlige, eller angsten, som mennesker har, og inklusive politikere har, og som tror, at de bliver mere trygge, hvis de sidder på en bunke atomvåben. Det er den psykologi, som interesserer mig mere, og det er den sociologi, der interesserer mig mere.
Men Erne Øberg, nu nævnte du selv verdens uretfærdighed. Vi har jo en strukturel vold, som bliver værre, og det er jo også der, man skal få de mindre mennesker til at begynde. For eksempel have et mellemfolkssamvirke i går, en landsindsamling for første gang, fordi de selv skal skaffe nogle af pengene nu, og den gav 2,5 millioner, og det er meget godt, det der er sat i gang, men det er jo ikke noget, der batter på verdens ulighed. Men de samarbejder med grupper i slumkvarterer, sådan selvhedsgrupper, frivillige selvhedsgrupper i slumkvarterer i Europa her, i den her forbindelse. Der bliver en kontakt og en forståelse på tværs. Er det ikke sådan noget, man kunne bruges i den her situation, fordi den strukturelle vold, verdens ulighed, gør vel, at vi for eksempel stiltiden accepterer, at USA går ind i Irak for at sikre vest brændstof nok, så vi ikke fryser om vinteren.
Jeg er helt enig med dig. Altså, vi er ikke uenige i de der ting, og derfor tror jeg også, at det der med at arbejde for fred er uendelig meget bredere end at arbejde imod bestemte våbensystemer. Og det, du nævner selv eksempler på det. Jamen, der er ingen tvivl om, at danskernes juleræs nu 15 milliarder kroner bidrager til en ufredeligere verden. Der er ikke skygge af tvivl om, at det gør verden mere usikker på lang sigt, at vi og selvfølgelig andre, det er ikke kun danskerne, der kører ind til jul, men altså, dette forbrug, denne evige forbrug, denne evige materialisme, denne grænseløse optagethed af det materielle og smid væk og ødelæggelse af naturen og alt det der, selvfølgelig også har en sammenhæng med Irakkrigen. Du nævner den selv, ikke sandt? For at kunne bruge alle de ting, der nu bliver købt, for at have dem produceret for siden og relativt snart at smide dem væk igen og købe nogle nye, og om ikke andet så det næste jul, så forudsættes der altså et sådan energiforbrug, at der ikke er nogen jordisk chance for, at Vestverden kan klare sig på lige fod med resten af verden. Den er nødt til at tage det fra dem, der egentlig skulle have haft det. Og du kan jo vende den om og så sige, med de oliepriser, vi har og kommer til at få, så længe olien findes, så er det jo ikke os i Vesten, der har et problem. Det er de lande i verden, der er nødt til at importere olie, der ikke har råd til det. Altså det vil slå en helvedes masse mennesker ihjel ude i verden. Undskyld, jeg udtrykker mig sådan, men sådan er det. At oliepriserne ryger op på 80 eller 100 eller 150 dollar per fad på et eller andet tidspunkt. Det er jo ikke os. Vi kan godt blive ved med at betale. Vi kan bare smide over på priserne, fordi vi er styrtende rige i det globale samfund. Men de fattige mennesker, de fattige lande, der er afhængige af olien, og det er der trods alt nogen, der er, som ikke selv har den, og eller ikke har andre energikilder, de vil blive slået ud af høje oliepriser. Så jeg mener, den rammer både strukturelt og direkte, og direkte, det er altså i forbindelse med, at man har besat Irak for at få tjek på kontrol med olien. Ikke? Så du har fuldstændig ret, det her er så stort, så det er jo også derfor, der er så mange mennesker, der siger, jeg orker det ikke, jeg kan ikke klare de der store sammenhæng, jeg kan bedre koncentrere mig om den lille hverdag. Men i en globaliseret verden, så har vi altså ikke lov til at bare vende os til os selv og hygge os gevaldigt i små, heller ikke i Danmark. Og det er den, det er den tendens til ligegyldighed over for resten af verden og vores egen deltagelse i de der ting, som jeg synes, det er forbløffende, at for 20 år siden, så var både danskere og svenskere langt mere globalt interesserede, langt mere bevidste om verdens store problemer, arbejdede mere med det, talte mere om det, skrev mere om det, end vi gør i dag, hvor verden er blevet meget mere globaliseret, hvor vi bliver meget mere afhængige af hinanden. Der synes der næsten at være en intellektuel og mental aflukkethed, der vokser. Den vokser bestemt også i Sverige. Jeg har ikke i de 34 år, jeg har boet i Sverige, oplevet en så navløsgående valgkamp, som den vi lige har været igennem med det her land. Der var ikke ét spørgsmål i den svenske valgkamp, der drejede sig om andet end Sverige selv og Sveriges materielle ting, såsom hus- eller børnebidrag, eller boligbidrag, eller finanspolitik, eller hvad det nu måtte være. Der var ikke engang EU's procent for den svenske befolkning. Det kan du sammenligne med det i 20-25 år siden, da Olof Palme og så videre gjorde Sverige til et land, der var kendt og respekteret ude i verden for sit engagement i globale spørgsmål.
Jan Øberg, når vi skal prøve at forstå det, så vil det godt vende tilbage til udgangspunktet, at USA, Bush især, arbejder på en verdensdominans på et militære område, og vi accepterer det åbenbart. Der er ingen debat om det. Vi ved det knap nok. Har det at gøre med, at vi enders ene sådan set accepterer, at Vesten tager vores del af kagen, og så må rejse til at gå, som det kan, for det er jo det, som den militære dominans kan bruges til, igennem den udvikling af teknologi på USA hele tiden er foran. Har vi simpelthen accepteret det? For ellers forstår jeg ingenting.
Arne, jeg tror simpelthen, at hvad vi nu end måtte have af frygt for amerikansk global dominans eller universums dominans af USA, eller hvad det måtte være, så er det en dødsild. Det kommer aldrig til at ske og lykkes. Altså, vi skal være meget forsigtige med ikke at lade os dupere af militær magt. Den dækker nemlig altid over en afmagt på andre måder. Altså hvis du slår dine børn, eller hvis jeg slår mine børn, så er det fordi, jeg har afmagt på en anden dimension. Enten at jeg ikke nyder almindelig respekt, eller mine argumenter ikke er gode nok, eller hvad det måtte være. Hvis du ser på den amerikanske samfund som sådan, USA i det internationale samfund, så spiller USA i dag økonomisk en langt mindre rolle end tidligere. Hvis du tager USA's andel af verdenshandlen for eksempel, så er den langt mindre end tidligere. Hvis du ser på USA's overudbredelse, så er det ved at nå de grænser, hvor det kan holde styr på de baseanlæg og de politiske spil, det spiller. Hvis du ser på USA's legitimitet og popularitet i andres øjne, så er den lavere end nogensinde i moderne tid. Og det er bare nogle få år efter, at alle i hele verden er sympati med amerikanerne på grund af 11. september 2001. Hvis du ser på USA's lederskabsrolle, hvem der tror på ude i verden, når USA siger, at det er vejen frem, så er den helt anderledes i dag, end den var for eksempel under Kennedys dag, hvor mennesker følte i hele verden, at der var enorme mennesker i Washington, der talte om en bedre verden, der havde en vision osv. Min egen konklusion på det her er, at USA's militære styrke kun er af den karakter, det er, fordi det på alle andre områder er ved at blive svagere. Altså relativt, jeg siger ikke, at det er en svag økonomi som sådan, men relativt i forhold til andre, der er ved at vokse frem, om det nu er Kina eller hele Sydøstasien eller Afrika for den sags skyld. De store tilvækstområder, det er jo ikke Vestverden, det er andre steder. Så det, der så sker for den slags imperier, det skete jo både for Rom, og det skete jo delvis for Sovjetunionen osv., og det skete for det tyske forsøg i 45, det var at konvertere alle væsentlige problemer i verden til nogen, der skal løses med militære midler. Og det er så det, der bliver den egen undergang. Man skriver under på sin egen undergang, fordi hvis man definerer alle problemer i verden som militære, altså som noget, der skal hamres og slås på, så vil man kun gøre ondt værre og få endnu flere fjender, måtte investere endnu mere i oprustningen og få endnu flere militære fjerskår. Så det korte og lange er, jeg er som ikke så bange for amerikansk verdensdominans, den kommer aldrig til at finde sted. Der vil være alt for mange andre balancerende faktorer, og man kan ikke gøre det, når man er blevet svagere og svagere på alle andre områder og kun har det militære tilbage. Men man kan selvfølgelig smække nogle atomvåben af og ødelægge en stor del af kloden. Det er da rigtigt, men det er heller ikke nogen tegn på styrke, det er en tegn på svaghed.
Jeg er alligevel bange for, at NATO og vores accept af det missilforsvar, det giver os en falsk tryghed, og vi læner os op af USA og går med dem, han har sagt, ned, hvis ikke vi selv tager vores egen sag.
Jeg kan godt forstå, hvordan du tænker, Arne, men det ord, jeg ikke kan lide i din mund, det er ordet accept. Fordi jeg ved ikke, at den danske befolkning eller folk i Vestverden accepterer de her ting. Meget af det, vi sidder og snakker om i den her samtale, det er ting, som vi også så tidligere konstaterede, både du og jeg, at der ikke er så forfærdeligt mange, der ved de her ting. Altså, kan man acceptere noget, hvis man ikke ved noget om det? Intellektuelt set, så er svaret nej. Jeg tror, at mennesker ville protestere meget mere, hvis de vidste de her ting. Hvis de vidste, hvad missilforsvaret, som det nu er så smukt, men helt eufemistisk kaldes. Hvis de vidste, at USA havde kernevåben med, og England havde kernevåben med til Irak. Hvis de vidste, hvad den nye amerikanske kernevåbendoktrin gik ind på. Hvis det stod på forsiden lige så meget, som der står noget om, at Irak i sin tid var en frygtelig farlig ting, eller Nordkorea var frygtelig farlig, eller Iran nok bliver frygtelig farlig. Hvis de fik ørerne tuet lige så meget fulde af virkeligheden, som af disse misfostre, så tror jeg, vi ville have en helt anden debat, og en helt anden bevidsthed, og en helt anden modstand. Så accept er der ikke tale om. Der er tale om en bevidst, vildet ukyndighed. En holden folk i mørke, og holden folk i uvidenhed om væsentlige ting, om vores fælles liv på kloden. Hvor den hemmelighed, som er så må sige, implicite selvcensur, eller hemmelighed, så kommer fra, man kommer fra medierne og politikerne, eller fra det massemediale, militærindustrielle, politiske kompleks, det skal man undersøge nærmere, men faktum er, at der ikke taler om en egentlig accept, der taler om en grov uvidenhed.
Jan Øberg, jeg er meget glad for, at du gennemgår det her problematik, som vi ved alt for lidt om. Hvad vil du sige til os til afslutningen?
Jeg vil sige, at det er ikke rigtigt, når vi antyder, at krig er en løsning og at freden er umulig. Der er så mange gode eksempler fra de sidste år, at mennesker har taget fremtiden i deres egne hænder og lavet noget bedre ud af det end politikere. Jeg har set fred alle mulige steder i lokalsamfundet i det tidlige Jugoslavien, men jeg har ikke set fred på regeringsniveau. Jeg har set fred vokse ud i Burundi for eksempel efter folkemordet. Det er ikke et ord om det i massemedierne. Men 7 millioner mennesker beslutter sig for, at de vil leve fredeligere med hinanden, i stedet for at slå hinanden ihjel, som de gjorde for nogle år siden. Du har set masser af ikke-voldelige forandringer. Hvis bare vi kunne få de ting op på forsiderne af aviserne, at ikke vold forandrer verden. Hvis vi kunne få medierne til at vågne op, at der er andet end krig i verden. Der er faktisk millioner af mennesker, der arbejder for at lykkes med fred hver eneste dag. Så vil jeg sige, så vil vi alle sammen være mere optimistiske, og så vil vi have mindre brug for konsumisme og trøstekonsumtion. Og vi vil beskæftige os med væsentlige ting, og vi vil formentlig få et mere demokratisk demokrati også.
Jeg siger mange tak fra forsker Jan Øberg.
Ja, tak skal du have, Ørne. Tak for det, du gør.
Vi hører det her fredsforsker Jan Øberg fortælle om stjernekrig og atomvåbensituationen ved årsskiftet 2006-2007. Interviewet er optaget den 11. december 2006.